Tweetats.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Gost današnje emisije Čitač je John Gary, američki pesnik i kritičar. Objavio je više knjiga poezije, kao i kritičke radove o modernoj poeziji. Profesor je na Univerzitetu u New Orleansu i upravnik Ezra Pound Centra za literaturu u Italiji. Govorit ćemo i o romanu Devojke iz Sao Paula, Ligije Facundes Telles, koja spada među najznačajnije dela ove brazilske spisateljice, ali to je jedan i od najvažnijih romana brazilske literature 20. veka. O ovoj književnici razgovaram sa urednicom u izdavačkoj kući Štrik, Ljubicom Pupezin. Sa nama u studiju u emisiji Čitač danas poznati američki pesnik John Gary. Bio je gost već pre 10 godina u jednoj sličnoj emisiji svetske književnosti. I naravno, posle ovoliko godina ponovo sa nama, ima mnogo pitanja za gosta. I met you 10 years ago when you were in Belgrade as a Fulbright stipendist here on the Belgrade University. Mm-hmm. What is experience work here in Serbia, in Belgrade?
First I'll say, izvinite, ne govorim srpski.
It's good.
I was very glad to be here 10 years ago as on a Fulbright.
Drago mi je što sam ovde bio na Fulbrightovoj stipendiji pre 10 godina.
And I'm glad still to be in touch with many of my best students from the university then, from the faculty of philology.
I što sam i dalje u kontaktu sa studentima iz te generacije.
And since then I of course continue to work on my own poems. And I've been actively involved in the Ezra Pound International Conference.
Radim na svojim pesmama od onda, kao i na konferenciji Ezra Pound.
And I also worked with a colleague on the Armenian poet, Mayak Shems.
I radi na prevodu pesama sa jermenskog pesnika Hmajaga Šemsa.
And we wrote a biography of a survivor of the genocide of the Armenians.
Radio je na biografiji tog pesnika koji je preživao genocid.
But sadly my colleague recently died, Vahe Baladuni.
Ali taj njegov kolega Vahe Baladuni je nažalost umro pre godinu dana.
And the third thing that I do related to Ezra Pound is to edit a series of books about Pound or poetry related to Pound.
Treća stvar koju radi je da uređuje knjige koje se bave Ezra Poundom.
With Clemson University Press.
Koje izdaje Clemson Univerzitet u Americi.
And so we have published several books in that series, and we have some very exciting books coming forthcoming.
Izdali su nekoliko knjiga u toj ediciji i nekoliko knjiga predstoji još. Izdaće ih uskoro.
Co-published with Liverpool University Press in the UK, distributed by Oxford.
Clemson Univerzitet ih objavljuje, a SU izdaje
Oxford
Univerzitet.
Nastavit ćemo razgovor sa Johnom Garyjem, samo da dam par napomena. U prevodu će pomoći i pesnikinja i supruga Johna Garyja, Biljana Obradović. Moje sljedeće pitanje je bilo šta misli o antologiji srpske poezije objavljene u Americi, koju je nedavno potpisala Biljana Obradović zajedno sa koleginicom Dubrovkom Đurić.
As a poetry, what do you think about this anthology?
When I first came to Belgrade, first I spoke with someone in Belgrade in 1998, They asked me then, which contemporary Serbian poets do you like the most?
Kad sam došao u Beograd pre mnogo godina, pitali su me kog srpskog pesnika najviše volim.
And I had only read maybe one or two of them besides my wife's.
Ja sam samo jedan ili dva pesnika pre toga pročitao pored moje supruge Biljane Obradović.
But now, thanks to this translation, I have read many, many more poets and I can see the diversity.
Ali zahvaljujući ovoj knjizi, mnogo više njih sam pročitao.
And so it's a wonderful celebration of this poets from poets who are my age or somewhat older to some new younger poets that are experimental, feminist poets, poets who are influenced by the West and poets who are not influenced by the West. So it's a great accomplishment.
Znači ima puno pesnika koji su feministički, eksperimentalni, razni pesnici, tako da je to jedna se kaže
mix
da raznih pesnika.
To give a lecture on two American poets who are celebrating their 100th birthdays this year.
Posle Beograda ide u Rim, gde će govoriti o dva američka pesnika koji slave 100 godišnjicu života.
The first is a leading poet of his generation, Robert Lowell, born in 1917, but who died 40 years ago.
Lowell, koji je umro pre 40 godina.
And was an important voice for his generation beginning in the Second World War with his first book through 1977, and still now we are thinking about his legacy. But what's very interesting to me is the other poet, Gwendolyn Brooks.
I Gwendolyn Brooks, koja je isto rođena 17.
Also born 1917, but who lived until 1999.
Koja je živjela do 99.
And in very different ways, they've had an enormous influence on American poetry, the younger poets.
Veliki utjecaj
na američku poeziju.
But what I find as a poet, as I get older, is that I find myself moving in two directions at once in terms of thinking about other poets, thinking about younger poets now, poets coming up who have been born, you know, in the 1970s.
Što se tiče njegove poezije, misli da ga vuku mlađi pesnici kao i stari američki pesnici.
But also in the other direction, looking at earlier generations of poets.
Ali i gleda na mnogo ranije pesnike, raniju generaciju pesnika.
So I've become very interested in the American poets Emily Dickinson and Edgar Allan Poe, even earlier than Ezra Pound's generation.
Znači Emily Dickinson i Edgar Allan Poe pre Pounda.
The conference that we have just come from in Philadelphia, the Ezra Pound Conference, focused not only on Pound, but also his contemporaries, all from Philadelphia. H.D., William Carlos Williams, and Marianne Moore, three other very important American poets from the early 20th century.
Znači, dolazimo sada sa konferencije, internacionalne konferencije Ezra Pounda, čiji je John sekretar, i govorilo se najviše o Poundu, ali i o jedno od najpoznatijih pesnika američkih koji potiču iz Filadelfije, William Carlos Williams, H.D., odnosno Hilda Doolittle, kao i Marianne Moore.
What I find is in my own work, I'm always...
What is new in your work?
Yes, I'm always informed by these other poets.
Oni ga informišu, ti drugi pesnici.
It's always a conversation with poets from earlier generations as well as poets who have yet to come. And the two directions, or the two directions of my own poetry is really one direction divided, is writing poems in the voices of other people, or in one case of other beings.
Momentalno piše pesme, dramatske monologe, znači govori glasovima, na primjer, žena.
So I have a series of poems I'm working on now, which are all in the voices of women.
To su pesme,
glasovi žena.
Glasovi žena, znači.
Which gets me in much trouble.
It's difficult.
It's difficult
for you.
Because I'm experimenting with their voices.
Eksperimentiše sa njihovim glasovima i naravno to predstavlja problem za mnoge žene.
And if I read them, they look at me with now some gray hair and they think I can't do this.
I kažu da ne može onda piše kao da govori kao žena.
But my influence
sa svojim sedam kosom.
My influence is both Robert Lowell and Gwendolyn Brooks, who do the same thing in their own time.
And they're successful in
that. And I admire them.
Gwendolyn Brooks i Robert Lowell utiču na njega i oni su to isto radili, zašto ne može i on.
But the other series of poems in voices that I have been working on now for a couple of years is from thinking about how poets always compare themselves to birds.
Druga serija pesama je kako pesnici uvek upoređuju sebe sa pticama.
So I decided or found myself writing poems in the voices of birds who are thinking of themselves as poets.
E, on je rešio da napiše pesme koje su glasu ptica koje misle o sebi da su pesnici.
And the
you choose some?
Yes, I have
bird.
I have a poem by a sparrow, a poem by a carrier pigeon in the voice of of a mockingbird speaking.
Vrabac, kukavica, razne vrste ptica.
I don't like that so many look at me, but not at me, only my colors, my breasts and wingtips. How uncanny that once I thought it would be pleasing to be the best dressed, first seen, gold like a female in sunlight, admired, and most of all, desired. I still want that love which turns, I agree, pale too quickly, which I can't boast of anymore, which is blunt only in the taking, not in my brain, and which I like to believe proves my prowess. How much I still want that lot in life, that I might strike, old as I am, a pose less imposing than, like an elm tree, indispensable to her or the others, all better in their spirits than I am. Yet, for such fate to occur, I must defrock my own feathers.
Čuli smo jednu novu pesmu koja još nije prevedena Johna Gerija. Nastavljamo razgovor u studiju. Moje sledeće pitanje, pesnici i bračni drugovi, kako izgleda živeti sa pesnikom?
Both of you, Biljana and John, write poems. What do you think when you listen to your husband? It's difficult to live together. Two poets.
That's two questions.
Mm-hmm. Two questions for
the
you and for Biljana.
First question is, it's very delightful to listen, for me, to Biljana's poems because we are so different as poets.
Znači, volite slušati Biljanu zato što pišete potpuno različite pesme, ili tako?
Da.
Zato ja prevodim da ne bi
potpuno,
Biljana sama prevodila ovu priču.
Potpuno drugačije.
The second question, what is it like to live with another poet?
Aha, da li je teško živeti, u stvari, da li je živeti lako sa pesnikom?
Impossible.
Nemoguće. What Biljana think about
pa,
this?
Pa mislim da imamo previše papira u kući koje trebamo da izbacimo.
I previše
mnogo,
knjiga.
Mnogo knjiga, da. Pa to, mislim, knjige, papiri. Tako da,
Ali ipak imate tu podršku u zemlju, to je
kako
to
da ne,
znači.
Kako da ne, da, jedan drugome pomažemo.
I pišete na istom jeziku i radite na univerzitetu.
Ali u principu ne čitamo svoje pesme, we don't listen to our, we don't read each other's poems. ponekad čujem prvi put njegove pesme kad čita u javnosti. Znate, the first time I hear you, your poems are when you read them in public.
It's good.
but for translation, for other planning, for other kinds of projects,
za there's druge projekte, za prevođenje,
of course,
radimo zajedno.
Just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gost emisije čitač američke pesnike i profesor na Univerzitetu u New Orleansu John Gary. On je pesnik koji je svoje klasično obrazovanje na dobar način spojio sa zahtjevima savremene poezije. Koristi iskustva i evropske američke poezije od Safo i Catulla do Eliota i Ezra Pounda. U tom sudaru istorijskog i savremenog nastale su brojne njegove pesme, a sada razgovaramo o zadnjoj zbirci pesama Galerije duhova.
I knew for your last book is a gallery of a ghost in 2009. What's happened now? I have one book have at you now.
Yes.
It's the new book.
That's
once.
My most recent book. Mm-hmm. Yes.
No, nova knjiga koja.
What is about this book?
This book is the line have at you now.
Have at
is
you now.
A line from Hamlet.
Mm-hmm.
And it's the moment.
Where's Hamlet?
At the end of Hamlet, in the fifth act, when he is fencing with his friend Laertes, and Laertes has put poison in the tip of his sword.
Kad se mačeva sa Laertesom.
Koji ima otrovni mač.
Koji ima otrovni mač.
And they fight
na kraju.
Without anyone striking. And when Hamlet puts his sword down to take a rest,
kad se odmara Hamlet.
At the same moment that his stepfather, the king, is trying to get him to drink poison.
Mm-hmm. kad kralj hoće da on popije otrov.
Laertes turns to him with the poisoned tip of his sword.
Laertes se okreće prema njemu.
And says, "How about you now?" And strikes him.
I onda ga on ubode.
So this is the moment of Hamlet's death.
To je moment kad on umire.
And many of the sections of the book,
these
are poems on different subjects, including my time in Serbia.
So,
pesme koje su nastale ovde.
Da, pesme koje su nastale u Srbiji.
With Kalemegdan and also the NATO bombing of 1999. And also from Hurricane Katrina in New Orleans.
Uragan Katrina u New Orleansu.
But other poems also, American politics and love poems and so on.
Ljubavne pesme, američka politika.
But I organized them from different lines in Hamlet.
Ali organizovao knjigu po različitim stihova iz Hamleta.
Because the moment of being struck by Laertes is a moment that Hamlet knows. Learns he will die.
Zna u tom trenutku
Hamlet
da će umreti.
And the relationship of poetry to death seems to me very, very close.
Znači,
taj moment bliske smrti,
to je vrlo bitno za pesnike.
Each poem can be almost a last word one speaks before one's death.
Svaka pesma može da bude poslednja reč koju će pesnik izgovoriti pre smrti.
And we all hope, I think,
mi se nadamo
that
da,
at that moment
da
we will say something memorable ćemo
reći
and beautiful.
Što je lepo i što će ljudi zapamtiti.
Dok pričamo, ja prelistam u novu knjigu, evo baš ovo što pomene John Gary, Zalazak sunca na Kalemegdanu, Sunset of Kalemegdan. But I'm interested in one poem, English is Dying.
Yes.
What is about? Why English is Dying?
In that poem, what I'm thinking about is how so many Americans especially take for granted that the language that they use will be permanent.
Kako mnogi Amerikanci misle da će jezik kojim govore biti ostati isti.
Večan, tako?
Pa da, večan, mislim.
I read that in Hungary there are likely more poets per square block in Budapest than any country in the world because the Hungarian language is in danger.
Da, nažalost, mađarski jezik ima više pesnika na u mađarskom nego bilo gde i nažalost mađarski jezik odumire.
But those poets who wrote in Latin,
oni koji su pisali na latinskom,
assumed that their language would be forever.
Mislili su da će njihov jezik biti večan.
And English speakers, I think the same now.
Englezi misle isto da će njihov jezik biti večan.
But of course we know that's not true.
Ali znamo da to nije tačno.
So that poem is addressing the fact that someday the language that we use in English will expire.
Mm-hmm. I ta pesma govori o tome da će eventualno jezik odumreti jednog dana.
Biljana, da li ste prevodili Johna Garya na srpski neke pesme?
Da, pa prva knjiga koja je izašla ovde, Američki duh, je moj prevod.
And also the book, the other book from Niš.
Kao i druga knjiga koja je izašla
to mi treba
u Nišu. Isto imam nekih mojih prevoda, kao i jedna njegova studentkinja sa Fulbrightove stipendije koja je ovde bila
Svetlana
Nedeljkov koja se sada zove Svetlana Ehte koja živi u Škotskoj sada završava doktorat u Kanadi inače.
Još malo govorimo o konferenciji održane nedavno u Filadelfiji posvećenoj Ezri Poundu, inače John Gary je direktor Ezra Pound Centra za literaturu.
We had distinguished visitors at the University of Pennsylvania. We developed a tour of the campus where Pound was a student.
A znači, ovi što su bili gosti, on ih je vodio kroz kampus, gde je radio nekad, gde studirao Ezra Pound, da?
Da, da, ovaj, Ezra Pound je studirao na Univerzitetu Pensilvanije i tu je bila konferencija.
I on ih je proveo
tu. I onda je John pravio turu da pokaže gostima iz celog sveta, koji su došli iz celog sveta na konferenciju.
And visitors from five continents come to the conference.
Sa pet kontinenta su došli.
Last time we had six continents, this time only five.
Prošlog puta su imali sa šest kontinenta.
And still no visitors from Antarctica.
Dalje nema nikoga sa Antarktike.
But next time maybe.
Maybe.
And now after I go to Rome, I will go to Brunnenburg Castle, where I've gone for over 25 years.
Posle Rima, gde će držati predavanje, ići će u Brunnenburg zamak u severnoj Italiji, u malom mestu Merano, blizu Bolzana, gde je 20 godina već predaje kurs kreativnog pisanja i o Ezri Poundu.
At the home of Ezra Pound's daughter, Mary the Rakovilts, and her family.
U zamak, vlasnik zamka je ćerka Ezra Pounda, Mary the Rakovilts, i njena porodica.
She's now 92 years old.
Ona je puni 92 godine.
But very healthy and smart.
Ali je zdrava
and
i pametna.
My students learn very much from her. We study not only Ezra Pound's work, but also the craft and technique of poetry writing.
Ona mnogo pomaže studentima i studenti je vole. Uče poeziju, o poeziji Ezra Pounda, kao i o samom pisanju, kreativnom pisanju poezije.
And I'm always hoping for Serbian students to join us.
I naravno uvek želi da srpski studenti dođu. Kao što rekao, Svetlana Nedeljkov, sada Ehte, je bila jedna od tih studenata.
Thank you, John, for visiting Radio Belgrade and coming again with new books and new talks.
Hvala, hvala.
And thanks Biljana Obradović, koja nam je pomogla u prevodu, jer je lakše bilo zbog komunikacije.
Getting bolder every time I think of you, you get a little older.
U emisiji Čitač danas predstavljamo roman Ližije Fagundes Teles, brazilske autorke, i roman Devojke iz Sao Paula, koji je prevela s portugalskog Ana Kuzmanović-Jovanović, a sa mnom je urednica u izdavačkoj kući Štrik, Ljubica Pupezin, koja se nekako sad već možemo reći prosto opredelila već sa dve književnice koje dolaze iz Brazila da nam predstavi nešto što je jako poznato u svetu, a kod nas manje, jedna klasik brazilske književnosti, možemo reći.
Dobar dan, tako je. Mi smo se odlučile da u skladu sa uopšte našom izdavačkom koncepcijom srpskim čitaocima i čitateljkama predstavimo knjige vrhunske književnosti koje ovdje do sada nisu objavljene, a ispostavilo se da je Brazil zaista jedna velika riznica književnosti koje su pisale žene, i to vrhunske književnosti. Pre ovih devojaka i Sao Paulo Ližije Fagundes Teles mi smo objavili Raquel de Queiroz i njen roman Tri Marije. Raquel de Queiroz inače prosto klasična književnica i njeno delo se u Brazilu recipira kao klasična književnost, i ona je između ostalog i prva žena koja je postala članica Brazilske književne akademije, a posle nje je to pošlo za rukom upravo Ližiji Fagundes Teles.
I eto slučajnosti dve autorke.
Da, i inače nije nimalo lako postati članom Brazilske književne akademije, ne samo zbog same procedure, jer prvo mora da neko umre da bi
se popunilo
mesto. A s druge strane, književnost koju su pisale žene u Brazilu je dosta dugo bila marginalizowana, i ne samo prećutkivana, nego i veoma oštro i napadana. Tako da je veliki uspeh što sada se malo više i objavljuje i piše ženska književnost u Brazilu, a takođe je i veliki uspeh za brazilsku književnost što se sve više prevodi brazilska književnost u svetu. I u tom smislu od velike pomoći svakako bila i jeste Nacionalna brazilska biblioteka čija fondacija radi pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Brazila, i zahvaljujući čijoj pomoći smo mi uspeli da objavimo ovu knjigu. Takođe, koliko je Ližije Fagundes Teles velika i značajna književnica u Brazilu, zasigurno govori to što je naša prevoditeljka Ana Jovanović Kuzmanović, baš upravo zbog toga što prevodi ovu knjigu, dobila stipendijsko putovanje u Brazil, i ona je tokom prevoda bila u Brazilu, i to je znatno što
moglo. To je mnogo važno, jer ova knjiga je vrlo složena i zbog mesta gde se dešava i zbog istorijskog okvira i tako dalje. Samo da napomenem da je autorka Ližija Fagundes Teles rođena 1923. godine. Ovo je knjiga nastala negde 70. godine.
73. objavljena.
Tako da nije izgubila svoju aktualnost, odmah da kažem našim slušalcima. Vrlo je savremena i čini mi se da se ništa mnogo nije ni promenilo tada. Borba za demokratiju, za slobodu, za neka ljudska prava uvek ostaje. Jer kasnije ćemo reći o čemu se radi u romanu, ali evo da možda krenemo i od toga da je autorka rođena u jednoj, da kažemo, bogatoj situiranoj porodici, i mislim da je dosta od jedne od junakinja Lorene utkala u nju. Prosto vidimo taj njen odnos, pošto su tri devojke u pitanju, tri studentkinje, potpuno različitog porekla i različitog obrazovanja, i sve, da je Lorena nekako, čini mi se, ne znajući mnogo o autorki, da ima dosta sličnosti sa njom.
Tačno, Ližija Fagundes Teles pripada tom najvišem sloju društvenom brazilskom. Dolazi iz bogate porodice. Ona je veoma rano počela se baviti pisanjem, ali je upisala prava na tom prestižnom univerzitetu u Sao Paulo i završila ih, slično kao i njena junakinja Lorena. I zaista kritika pronalazi dosta sličnosti između Ližije Fagundes Teles i Lorene Vaz Leme. Međutim, kao što je pomenuli se da ima tri glavne junakinje u ovoj knjizi, za brazilsko izdanje ove knjige predgovor je napisao Cristovao Teza, koji je inače isto veoma značajan savremeni brazilski autor, on je čak i prevođen ovde u Srbiji. I on je između ostalog napisao da ove tri junakinje predstavljaju u istom smislu arhetipe brazilskog društva, jer Svaka od njih predstavlja jednu određenu društvenu kategoriju u Brazilu, jedan određeni način razmišljanja, jednu određenu ideju, i mi zapravo prateći odnose koje se odvijaju između te tri junakinje
i njihove razgovore,
tako je, mi zapravo možemo da na neki način shvatimo na kako se prožimaju ili ne prožimaju te društvene strukture u samom Brazilu. Lorena Vaz Leme je, kao što smo rekli, pripadnica tog najvišeg sloja. Za razliku od nje, Ana Clara Conceição pripada najnižem društvenom sloju.
Poreklom iz favela čuveni.
Tako je, ona je poreklom iz favele. I najzad Lija de Melo Schultz je vrlo zanimljivog porekla. Njen otac je bivši nacista koji je u jednom trenutku shvatio to veliko zlo koje nacizam jeste i napustio je Nemačku i preselio se u Brazil. Tamo se, odnosno emigrirao zapravo, pobegao u Brazil i tamo je upoznao Linu majku koja je Bajanka. Pri čemu, sad opet treba imati u vidu, kada se kaže Bahia, svako ko ju poznaje prilike u Brazilu, zna da je Bahia na neki način koleka baš one autentične, originalne brazilske kulture, tako da sve to kada se ima
sve ima
u vidu,
svoj razlog,
tako
je,
onda to utiče na karakterizaciju tih likova i dalje na razvoj priče o samom romanu.
A i društveni okvir u kojoj se dešava je roman jako bitan i on provejava kroz neke priče između i dijaloge likova. Šta se dešava u brazilskom društvu? 70. godine imamo vojni puč, diktaturu, posle dolazak opet neki drugi diktator, u svakom slučaju politički vrlo nemirno vreme, gerila, koja je jedna od junakinja članica baš gerila i njen verenik. Tako da imamo i jedan taj sloj politički, vrlo bitan.
Pa to je možda i najvažniji sloj u ovom, značinski sloj u ovom romanu. Mi ovaj roman se smatra jednim od najznačajnijih zapravo dela Ližije Fagunda Steles, ali ne samo jedno od najznačajnijih njenih dela, nego zapravo jedno od vrlo važnih dela uopšte u brazilskoj književnosti 20. veka, a mi ga kao izdavačka kuća promovišemo kao najhrabriji roman 20. veka u Brazilu. Zato što je ovaj roman ne samo napisan, već i objavljen u trenutku, u jednom vremenu koje se smatra možda najtežim ili najmračnijim vremenom novije političke brazilske savremene istorije. To je inače vreme kada vlada Emilio Garastazu Medici, koji je na vlast došao 69. i toga je na vlast postavila vojna hunta. On je vladao do 74. godine i to vreme je poznato kao veoma represivno vreme. Oni su promenili ustav da bude još represivnije nego što je bio. Uveli su cenzuru. Sloboda mišljenja je bila potpuno zatrta. S druge strane, išli su čak i dotle da su zabranjivali časopise poput Playboya ili Penthouse iz Amerike. Ali u isto vreme, to je period u Brazilu kada je zabeležen najviši ekonomski rast. Tada je, recimo, zanimljiv podatak, Brazil osvojio svetsko prvenstvo u fudbalu 1970. godine, ali sve to što je bilo dobro u njegove vladavini imalo je uticaja i jedino je to osetila ta najviša bogata klasa u Brazilu, dok su ove najniži slojevi zapravo postali sve siromašniji i siromašniji, možda najsiromašniji u tom trenutku opet u modernoj istoriji Brazila. U tom trenutku javljaju se i osnivaju se različite gerilske grupe koje pokušavaju da se usprotive vlasti i vladavini Emilija Garastazu Medisija. Bilo ih je nekoliko, bile su vezane za ona seoska područja i za gradska. I njihove pobune i njihove akcije, njihovi članovi su doživjeli takvu torturu, oni su hapšeni, mučeni u zatvorima, ubijani, a da niko, to jest javnost, apsolutno nije imala nikakvu ideju o tome. Tek je 80. godina izašla su u javnost svedočenja o tim mučenjima i torturama koje su ti ljudi doživljavali u zatvoru, pri čemu vlast nikada, ni ta Emilija Garastazu Medisija, ni kasnije vlasti, nisu priznale da su oni ubili te ljude, nego se ti ljudi dalje vode kao nestali. I čak i dan danas,
Čile u što je bilo.
Da, čak i dan danas je to predmet ne samo unutrašnje politike, političke nestabilnosti Brazila, već i ima efekte na spoljnu politiku Brazila.
Lija na jednom mestu kad govori sa opaticom iz interneta, znači, upravo je, govori kako je mučen jedan od tih.
Da, ona je, Ligia Fagundes Telles je u svojoj knjizi iznela jedan činjenični izveštaj, dakle, sa činjenicama o mučenju jednog od tih zatvornika. Sad zamislite, ona je to uradila 73. godine u jeku vladavine Emilija Medisija. Zbog toga je taj roman toliko hrabar i zbog toga je taj roman...
Ali aktualan i danas, možemo reći, tako, postoje mnogi sistemi tog tipa, represivnog ili nešto slično,
pa
svuda
u
svetu.
Da, mislim da baš ovo je zaista u velikoj meri to vreme bilo zaista i mračno i opasno i tako dalje. Ali ono što je i dalje aktuelno u ovom romanu i što mi se čini veoma važno i što bi sve nas trebalo da natera razmišljanje, jer šta vredi književnost i knjiga ukoliko vas ne navodi i tera da razmišljate, to je ta duboka nepravičnost u društvu koja je u Brazilu postojala nekada, koja u Brazilu postoji i sada i veoma je očigledna, možda najočiglednija
jaz
na svetu.
Da,
taj jaz između bogatih i siromašnih je ogroman, ali vi jaz između bogatih i siromašnih imate u svakoj zemlji. Samo je pitanje koliki je taj jaz. Imate ga i u našoj zemlji, gde se jedan manji broj ljudi koji su na vlasti upravo jesu na vlasti i upravo se bogate baš zato što mi ostali koje većinom siromašimo, na račun nas se bogate. U tome je taj roman. I u tom smislu, opet da se vratim na to kako je on napisan, dakle, sve vreme, to je ono takozvano i Herzelovo pripovedanje u prvom licu.
Uvlači vas upravo u radnju, tako da i vi ste akter.
Čak i diskutabilno da li reč o radnji, rekli ste da su to samo dva dana i uglavnom je roman čine razmišljanja i dijalozi, unutrašnji monolozi. Nema tog posredovanja sveznajućeg pripovedača, vi ste neposredni uključeni u tu priču.
I moramo da pratimo što ako govori, da bismo prosto i prepoznali.
Tako je, vi ste na zapravo uvučeni u razmišljanja tih junakinja i ne vredi vam mnogo ni vaše čitalačko iskustvo ili možda vaše lično kao iskustvo godina. Vi pratite njihove odluke, njihove ideje, njihovo ponašanje.
A mene roman na momente podsjeća na pozorišni komad, jer se dešava u zatvorenim prostorima, uglavnom radnje u sobama junakinja, i ti dijalozi vrlo su kamerne scene, ja to doživljam kao scene, to što se dešava. Vrlo interesantan u stvari način pripovedanja.
Da, to je zapravo to vreme kada roman nastaje, to je neko vreme modernizma kada se eksperimentisalo dosta sa formom i kada je bilo ono, dosta se polagalo na taj neki... ne mogu da kažem umetnost radi umetnosti, ali se dosta polagalo na taj umetnički dojam koji bi književnost trebalo da ostavi. Utoliko mislim da je Ligia Fagundes Telles, koja prati taj neki trend u književnosti na planu forme, ipak, zašto je njen roman i dalje modern, ipak zadržala taj kontakt sa društvenom stvarnošću i dijalog sa društvenom stvarnošću. Dakle, u ovoj knjizi imate pomešano zapravo to eksperimentisanje sa formom, sa žanrom, recimo, često menja te tačke pripovedanja, onda da vam ne najavi da će to da uradi, morate onako koncentrisano da čitate tu knjigu.
A često pritom, možete da povežete ko baš razmišlja tog trenutka, ne kažem na ime koje, ali vi shvatate
posle. Naročito je to možda malo teže kod Ane Klare Consensao, koja
ona je u stvari dominantna, čini mi se, da je njoj dala, da kažemo, ulogu glavnu, ako govorimo kao dramski, da je to dramski komad, da nije. Pre svega, to su te njeni, kad je pod dejstvom opijate ili alkohola, kad bunca,
droge,
kad je sve to u nekom više buncanju, ona mnogo što šta tad otkriva i o sebi, o svojoj
o svojim prijateljicima, o društvu, uopšte i tako dalje, jer nikad ne treba da zaboravimo, čitajući ovu knjigu, da su one zaista reprezentkinje tih društvenih slojeva u Brazilu. I onda kad Ana kaže nešto za Lorenu, to vam je kao kad bi favela progovorila nešto
o
bogatim belcima, nekadašnjim robovlasnicima, kolonizatorima Brazila i tako dalje.
Pokazuje nam u stvari, ono upravo što ste rekli, da možemo da čitamo u 21. veku ovaj roman kao što su ga čitali Brazilci,
naravno,
u 20. A on je dosta i prevođen i nagrađivan, nismo rekli.
Jesmo,
nagrađivan
autor. Da, Ligia Fagundes Telles je zaista dobitnica mnogobrojnih književnih nagrada. Devojke iz Sao Paulo su dobile nagrade Žabuti i Coelho Neto, koje dodeljuje Brazilska književna akademija, kao i nagradu za najbolje književno delo Društva umetničkih kritičara Sao Paula. Za drugo svoje delo ona je dobila nagrade Brazilskog pen kluba i svakako ne treba zaboraviti i veliku nagradu Camões koju je Ligia Fagundes Teles dobila. To je inače nagrada za najbolja dela koja su pisana na portugalskom jeziku, bez obzira na to u kojoj zemlji su nastala.
Saramago je nosilac jedna od tih.
Mnogi, zaista.
Ali kažem ovaj, ako kao...
Pa i Raquel de Queiroz, da pomenemo opet još jednu našu autorku. A takođe nije nezanimljivo da je prošle godine Brazilska književna akademija nomenovala upravo Ligia Fagundes Teles za Nobelovu nagradu za književnost.
To govori dosta. I sad ova vaš roman Devojke iz Sao Paula je imala već svoju promociju na kojoj je govorila ambasadorka Brazila u Beogradu sa pravom, jer to je brazilski, da kažemo, klasik, autorka. Isabel Cristina de Azevedo Hevert se zove brazilska ambasadorka. I mi ćemo čuti jedan deo iz tog njenog izlaganja. Evo, planovi vaši, izdavačka kuća Štrik će nastaviti, možda se bavi još brazilskim književnicima?
Da, mi planiramo da na jesen objavimo još jednu brazilsku književnicu, ali ovo je savremena brazilska književnica koja se bavi veoma savremenim temama, a to su stereotipima u vezi sa ženskom lepotom. I ta knjiga se zove Seksualni život ružne žene.
To je znači u najavi što ćemo čitati.
Tako.
Pa evo, da se zahvalim Lidi Pupezin koja nam je često gost kad god objavi neku novu knjigu, a to su sve zanimljivi naslovi.
Hvala.
Znači, Devojke iz Sao Paula, Ligia Fagundes Teles, brazilka koja i dalje piše, pretpostavljamo, ali svakako vredna pažnje i naših čitalaca.
Da, ja moram samo da kažem da ovaj, recimo, snimljeni film po ovoj knjizi Devojke Sao Paula, da, i on je bio nagrađivan po tamošnjim ovaj, festivalima, tako da ovaj, zaista Ligia Fagundes Teles važi tamo za veliku književnicu i utoliko bih voljela da eto, što veći broj ljudi pročita ovu knjigu. Naravno, opet kažem, ovo je jedna od onih knjiga za koju vam je potrebno znanje istorijskih događaja, znači vremenu kada se ta...
Ali to imamo
odvija
u pogovoru koji je
da,
napisala Ana.
Da, ima to još više knjige, puna referenci i tako dalje. Tako da, ovaj, ukoliko možda neko poznaje Brazil, divno, oduševit će se ovom knjigom, a koga ne poznaje dovoljno, a želi da sazna nešto više o njemu, zaista mislim da je ova knjiga dobar početak da to uradi.
Eto, čuli smo Ljubicu Pupezin iz izdavačke kuće Štrik. Predstavili smo roman najpoznatije brazilske književnice Ligie Fagundes Teles. A sada, kao što rekoh malo pre u toku razgovora, čućemo i ambasadorku Brazila u Beogradu, Isabel Cristina de Azevedo Hevert, koja je nedavno govorila na predstavljanju romana Devojke iz Sao Paula. Čućemo samo jedan kraći deo.
Vivendo a realidade de uma escritora do terceiro mundo, Ligia Fagundes Teles considera sua obra de natureza engajada, ou seja, comprometida com a difícil condição do ser humano em um país de múltiplos desafios. Participante desse tempo e dessa sociedade, a escritora procura apresentar, através da palavra escrita, a realidade envolta na sedução do imaginário e da fantasia.
Živeći život književnice iz trećeg sveta, Ligia Fagundes Teles smatra svoje delo angažovanim, to jest posvećenim traženju rešenja za teške uzlove života ljudi u jednoj zemlji brojnih izazova. Kao aktivna učesnica u tom vremenu i u takvom društvu, autorka nastoji da putem pisane reči predstavi stvarnost uronjenu u maštu i fantaziju.
A propósito, i aqui encerro, quando indagada em entrevista sobre criação literária, Ligia declarou: a criação literária? O escritor pode ser louco, mas não enlouquece o leitor. Ao contrário, pode até desviá-lo da loucura. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe. Pode ser solitário e triste e, ainda assim, vai alimentar o sonho daquele que está na solidão. Muito obrigada.
S tim u vezi, na samom kraju, spomenula bih da je autorka, kada su je u jednom intervjuu pitali šta je to književno stvaralaštvo, odgovorila: književno stvaralaštvo? Pisac može biti lud, ali ne sme sluditi čitaoca. Naprotiv, mora ga odvratiti od ludila. Pisac može biti iskvaren, ali ne sme kvariti. Može biti usamljen i tužan, ali uprkos tome buditi snove u čitaocu koji živi u samoći.
tua sombra. Vermelha e preta, não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne.
Ovo bi bilo sve što su vam pripremili u današnjem izdanju emisije Čitač. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Thank you.